Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 23 сентябрь шаршемби таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Бишкекте кече кыргыз-орус кызматташтыгы талкууланды.
Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында бир катар эки тараптуу долбоорлорго жетиштик.
Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйыны быйыл аралыктан уюштурулду.
The Chinese government and the World Health Organization.
Бириккен Улуттар Уюму Кытайды жоопко тартышы керек, деди Трамп.
Парламентке талапкер партиялар элге кандай программаларды сунуш кылып жатышат, аларга ишеним барбы?
Анын программаларын таанышкан мен бул чечилбеген, болгон эле нерсе.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нарындагы чатак боюнча мекеним Кыргызстан жана Республика партиялары бири-бирин айыптады. 22 сентябрда Республика партиясынан талапкер Тынчтыкбек Алтымышов Facebook-тагы баракчасынан Арыноо районундагы Алыш айылында партиянын үгүтчүсүн мекеним Кыргызстан партиясынын тарапташы сабап салганын жазды. Алтымышов алардын ортосунда номер 2 форма менен катталган шайлоочулар боюнча чыр чыкканын билдирди. Республика партиясынан талапкер Тынчтыкбек Алтымышовдун посту боюнча мекеним Кыргызстан партиясы дагы билдирүү таратты. Анда партия жалган маалымат тараткандыгы үчүн Алтымышовго чара көрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз даярдалып жатканы айтылат. Билдирүү Алтымышов жазган чырга партиянын эч кандай тиешеси жок экенин белгилеген. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Республика партиясынын үгүтчүсүнү сабалганы боюнча факт жазык кодексинин 266 беренеси ээн баштык менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө 22 сентябрь күнү саат 12 чамасында 25 жаштагы Алтынбек Асеков аттуу жаран кайрылган. Ал ошол эле күнү таңкы саат 6 чамасында Алыш айылында Максат аттуу тургун тааныштары менен сабап кеткенин арызданган. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык Алтынбек Асеков менен Максат тойдо чатакташа кетишкен, көп өтпөй Максат ооруканага жеткирилген. Милиция Алтынбек Асеков Республика партиясынын, ал эми Максат мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү экенин маалымдады. Азырынча Алтынбек Асековдун дээ солугу жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Бирок ошол эле комиссиясы дагы азырынча бул окуя боюнча комментарий берген жок. АКШ президенти Дональд Трамп 22 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 жыйынында видео кайрылуу жасады. Кошмо Штаттардын лидери андагы Кытайды коронавирус пандемиясы эл аралык макулдашууларды сактаганы боюнча айыптады. Ал өз сөзүндө Кытай вирусу деген сөздү дагы колдонду. Эл аралык коомчулукту ушундай тумоону тараткандыгы үчүн Бээжиндин жоопкерчилигин кароого чакырды. Трамп Кытай оору жаңыдан жайыла баштаганда эл аралык каттамдарды жаппай коюп илдеттин жайылып кетишине өргө түзгөн деп билдирди. Трамп ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун COVID-19 боюнча дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун дагы күнөөлөдү. Трамптан кийин сөз сүйлөгөн Кытайдын өкүлү АКШнын дооматтарын таптакыр негизсиз деп четке какты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Аликбек Жекшенкулов Оренбург аймагында ара жолдо калган кыргызстандыктарды мекенине өткөрүү боюнча казак орус бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, маселе жакын арада чечилерин Азаттыкка маалымдады.
Бүгүн Россиянын бийлиги ошо орус казак чек арасына чейин бекет ташып барат. Ал сүйлөшүлгөн ошо 4-үнчү күндөн баштап буюрса бул маселени мындай бир жолго салабыз да. Андан ары ошо биздин жарандар өзүлөрү ошол автобустар берилет, автобустар менен сүйлөшүп өзүлөрү төлөп Кыргызстанга жөнөшөт.
Жекшенкулов пандемия башталгандан бери Орусия менен Казакстан бир гана жолу чек арасын ачып берүүгө макул болгонун белгилеп, мигранттарды жолго чыкпоого чакырды. Ошондой эле Кыргызстанга алып кетем деп шылуундары көп болуп жатканын белгилеп, расмий маалыматка гана ишенүү керек экенин кошумчалады. Элчиликтин эсебинде Орусиянын Оренбург облусунун жана Башкырстан Республикасынын аймагында чек арадан өтө албай 3500 кыргызстандык кармалып турат. Буга чейин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жакын арада алар үчүн жашыл коридор уюштуруу пландалып жатканын, консул чек арада топтолгондор менен жолугушуп жүргөнүн 21 сентябрда билдирген болчу. Түркмөнстан бийлиги виртуалдык жекет үйүндөрдү, башкача айтканда VPN сервистерди бөгөттөө боюнча чара көрүүнү улантууда. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, студенттер интернетте тыюу салынган сайттарга кирүү үчүн колдонбоо жөнүндө арыз жазууга мажбур болушууда. Түркмөн бийлиги чет өлкөдөгү түркмөн оппозициясын YouTube хостингиндеги каналындагы жаптырууга жетишти. Август айынын ортосунда Түркмөн Телеком интернет провайдери веб сайттарды жана көптөгөн VPN сервистерди бөгөттөө үчүн Германиядан жаңы техникаларды алып келгени, аны Кытай адистери орноткону кабарланган. Түркмөнстанда көпчүлүк VPN сервистеринин жардамы менен гана чет өлкөдөгү сайттарга кирүүгө мүмкүнчүлүк алып келишкен. Буга байланыштуу бийлик телефонго VPN тиркемесин орнотуп берген сатуучуларды кармай баштаган. Эрежени биринчи бузгандар айып төлөп, же 15 сутка камалат, 3 жолу кайталгандардын бизнеси жабылат. Түркмөнстанда VPN сервистерди телефондорго орноткондорго карата басым чет өлкөдөгү түркмөн жарандары президенти Гурбангалы Бердимухамбетовго каршы акцияларды өткөрө баштагандан кийин жана коронавирус жөнүндө маалыматтар тышка тарап кеткен соң күчөдү. АКШ элчилиги 1,5 миңден ашуун мамлекеттик кызматкерди англис тилин акысыз окутат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Лингва инновациялык билим берүү фонду менен биргеликте жаш адистерге англис тили программасынын үчүнчү тайпасын улантат. Бул программада 1,5 миңден ашуун мамлекеттик кызматкер, басма сөз өкүлдөрү жана жарандык коомдун мүчөлөрү үчүн англис тили боюнча 1 жылдык акысыз курс өткөрүлөт. Бул тууралуу АКШ элчилиги маалымдады. Жаш адистерге англис тили программасын алкагында 2019 жылы 568 катышуучу билим алган. Долбоор 2010 жылы ноябрь айында башталган болчу.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында жана тоолордо жаан, кар жайт, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Талас, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Таласта 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абадта 21-26, Ысык Көл, Нарында 13-18, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 21-23 градус. Чолпон Ата шаарында дагы жаан чачын болбойт, абанын температурасы 15-17 градус. Бишкекте кечээ Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт аралык комиссиясынын 22-нчи жыйыны өттү. Анда соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык кызматташтык боюнча маселелер каралды. Бул Кыргызстан менен Орусиянын пандемия башталгандан берки эки тараптуу кызматташтыктын кеңири катмарын камтыган чоң жолугушуулардын бири болду. Кыргыз Орус арал алакасына Замира Кожобаева токтолот.
Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссиясынын 22 жыйынында бир катар макулдашууларга жетишилди. Кыргызстандын вице премьер министри Эркин Асрандиев жыйындан кийинки брифинг берген маалыматына караганда, алардын ичинде энергетика жана гуманитардык багыттагы кызматташуу долбоорлору бар.
Тесного сотрудничества между нашими электрическими станциями и российскими интеррао.
Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында бир катар эки тараптуу долбоорлорго жетиштик. Алар энергетика жаатында Кыргызстандын электр станциялары ишканасы менен Орусиянын Интер РАО ишканасынын кызматташтык келишими. Ошондой эле күндөн энергия алуучу батарейкалардын пластинкаларын биргелешип өндүрүү боюнча долбоорго кол коюлду. Мындан тышкары Кыргызстандагы кен байлыктарды изилдөө Росгеология ишканасы менен макулдашылды.
Асрандиевдин сөзүнө караганда, ошондой эле Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги менен Орусиянын Роспотребнадзор ишканасы пульмонология боюнча илим изилдөө институтун түзүүнү сүйлөштү. 22-сентябрдагы жыйында тараптар быйылкы пандемия шартында эки өлкөнүн ортосундагы соода алмашуунун өсүшү төмөндөп, инвестициянын көлөмү азайганын белгилешти. Бул көрсөткүч тараптардын мындан ары көбүрөөк иштөөнү талап кылары айтылып, кенемтени толтуруу үчүн онлайн бизнес форум өткөрүү макулдашылды. Брифинг учурунда вице премьер министр Эркин Асрандиев Орусия тарапка коронавирус пандемиясы жана карантиндик чектөөлөр учурунда Кыргызстанга көрсөткөн жардамдары үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эми орусиялык делегациянын башчысы Алексей Аверчук Орусия Кыргызстанды стратегиялык өнөктөш катары көрөрүн белгилеп, дайыма кызматташууга даяр экенин билдирди.
Более 16 000 студентов сегодня обучаются в российских вузах.
Бүгүнкү күнү Орусиядагы окуу жайларда 16 000 ашуун кыргызстандык студент окуп жатат. Алардын ичинен 6 500 студент Орусиянын бюджетинин эсебинен окуйт. Кыргызстандагы Славян университети аркылуу да биз силер менен тыгыз байланыштабыз. Коронавирус пандемиясына байланыштуу биздин кызматташтык онлайн ишке ашып жатты.
Между нашими странами.
Орус өкмөт башчысынын орун басары ошондой эле учурда Орусияда коронавируска каршы вакцинанын түрү иштелип чыкканын белгилеп, вакцина менен камсыз кылууда Кыргызстанга артыкчылык берилерин дагы билдирди. Бул маалыматты ал Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда дагы айткан. Кыргыз-орус өкмөтаралык комиссиясынын 22-нчи жыйынында айыл чарба өнөр жай товарларынын экспорт импорту, энергетикалык маселелер, газдын баасы тууралуу дагы сөз болду. Мындан тышкары Кыргызстандын азык түлүгүн сыртка экспорттоодо сертификат берүүнү автоматташтырган система менен көзөмөлдөө тармагын интеграциялоо боюнча келишим түзүлдү. Былтыр жазында Бишкекте өткөн Кыргыз-орус аймак аралык 8-нчи ишкерлик жыйынында 6 миллиард 135 миллион долларлык макулдашуулар түзүлгөн. Анда кол коюлган инвестициялык жана соода макулдашуулар, келишимдер, меморандумдар жана жол карталары жалпысынан 53-тү түзөт. Азырынча бул макулдашуу келишимдердин канчасы иштеп жатканы тууралуу так маалымат жок. Ошондуктан айрым эксперттер Орусия менен жогорку нарын каскады, камбар ата биргесин куруу жана башка бир катар ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча келишимдер дагы түзүлүп, бирок аягына чыкпай калган учурлар көп экенин айтып келишет. Саясатчы Өмүрбек Абдрахманов Орусия өзүнө пайдасыз долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар эмес деп эсептейт.
Биз Россия менен эки тараптуу гана мамлекеттик келишимдер менен жашасак жакшы болмок. Саясий карым катнаштан биз этият болушубуз керек эле. Анткени Россия деген мамлекет бул импердик оту өчөлөк мамлекет.
2012-жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү камбар ата биргесин жана жогорку нарын каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Росгидро сөз болуп жаткан эки энергетикалык объектини курмак, бирок иш создугуп 2016-жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган. Орусия каскадтагы курулушка 37 миллион доллар жумшап жибергенин, Кыргызстан бул акчаны кайтарып бериши керек экенин айткан эле. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Кыргызстан Орусияны ар дайым стратегиялык негизги өнөктөш деп атап келет. Эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык мамилени стратегиялык кызматташтык деп атоого болобу? Кыргыз бийлиги улуттук кызыкчылыкты коргогон туура багытта баратабы? Мына ушул суроолор менен мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиевке кайрылдык.
30 жылдан бери күмөн санайм, өзгөчө акыркы 20-10 жылдан бери далилдер көбөйүп кетти. Эң биринчи ирет Орусиянын экономикасынын келечеги күмөн болуп, акыркы жылдары кадимкидей эле бардык көрсөткүчтөрү ылдыйлап турганына биз күбөбүз. Анысы алып келгенсип экономикасы бул көп факторлордон көз каранды, бирок эң негизги биле турган нерсе бул Орусиянын ичиндеги ички тышкы саясатынын негизинде жөнөкөй адамдын ишкерлиги, чакан орто бизнестердин бүгүнкү күндө келечеги жок болуп турганы бул Орусиянын расмий түрдөгү статистиканын далилдин негизинде белгилүү. Серепчилерибиздин бири жакында Горячева деген Орусиянын изилдөөчүсү айтыптыр, Орусияда болгону 13 миң чакан ишкана бар деп. Бул ар бир 10 миң адамга бир эле чакан ишкана бар деген белгиси.
Мунун себеби эмнеде анда?
Бул жерде эки себеп бар деп божомолдосок болот. Биринчиси бул олигархаттын өскөнү сайын олигархат монополдоштурганга, бизнести, экономиканы монополдоштурганга аракет кылгандыктан чакан орто бизнес аларга тоскоол, алар керексиз болуп калат. Бирок мындан дагы өйдө бийик даражадагы түшүндүрмө Орусия бийлиги азыр ошол азыркы бийликте турган саясий күчтөрдүн жана олигархаттардын бийлигин колдон чыгарбай мындан ары дагы узартууга жасаган аракети ачыктан ачык. Бул шартта протест кылчу, каршы болуучу, өзүнүн кызыкчылыгын коргоочу электорат керексиз мындай шартта. Ал электорат чакан орто бизнестен чогуп чыгышы мүмкүн деп саясий плюрализмди жоюу үчүн, бийликти узурпация кылуу үчүн чакан орто бизнести дагы жокко чыгаруу аракети логикалык түрдө таанылат. Алардын экономикасынын жана жарандарга, жөнөкөй жарандарга керектүү бизнес чөйрөсүнүн келечеги жок экенине күбө болгондуктан биз алар менен кызматташуубуз. Калың катмарга, элибиздин жарандарыбыздын калың катмарына керекпи, керек эмеспи? Менин оюмча бул коркунучтуу, керексиз жана мындай терең кызматташуу биз үчүн коркунучтарды жана келээрки кыйынчылыктарды жаратат.
А кандай альтернатива бар Кыргызстан үчүн?
Альтернатива ар бир кылган кадамында өзүбүздүн ээлибизге биринчи ирет улуттук кызыкчылыкка жооп бере турган кадамдарды жасашыбыз керек.
Мисалы кайсынысы биринчи кадам негизги?
Мисалы жарандык коомго таянып, жарандык коомдору өкүл болгон жарандык коомдордун уюмдарын чет өлкөлүк агенттер деп угунтуктап жойгонго аракет кылбай, кайра алардын санын көбөйтүп, элдин өкүлдөрү деп аларга таянып, алар менен кызматташканга аракет кылсак, эгерде саясатыбыз аракет кылса, анда биз элдин көйгөйүн тереңирээк, кеңири түшүнгөнгө жол ачабыз. Сөз эркиндиги. Бүгүнкү күндө сөз эркиндиги корголбой, чектелип, кайра кунтуталып турат. Акыркы парламенттин мыйзамдары бул аткаруучу бийликтин буйругу менен жасалган иштер. Бул сөз эркиндигин чектөө. Сөз эркиндиги чектелген сайын элдин көйгөйү четке кагыла баштайт. Биз авторитарлык режимдердин чөйрөсүндө турганыбызга карабастан, биз парламентаризмди орнотууга өзүбүздүн убадабыз берген бойдон аракетибизди дагы жумшашыбыз керек. Биз эгерде саясий плюрализм орнотпосок, оппоненттерге, оппозицияга жол берип, аларга расмий түрдө тең укуктуу шарт түзүп бербесек парламенттин ичинде жана аткаруучу бийликтен көз карандык кылып, аларды чөгөлөтүп салбай, кайра парламентте эл өкүлдөрү катары аткаруучу бийликке көзөмөлдөөчү укуктарын ыйгарып берсек, мына ошондо биз ар бир адамдын мүмкүнчүлүктөрүнө шарт түзөбүз. Жана мамлекеттик органдарда бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматчылардын саны кайра көбөйүп кетиптир. Акаевдин мезгилинде дагы, Бакиевдин мезгилинде дагы, Атамбаевдин мезгилинде дагы убада берилген кыскартабыз булардын санын деп караганда бүгүнкү күндө кайра көбөйүп кетиптир. Алар болсо ошол жөнөкөй адамдын жана жөнөкөй ишкердин мойнуна отуруп алган жана аларга коррупция мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн, шарт түзгөн барьерлер болуп таанылат илимдин негизинде. Жана мамлекеттик органдар кайра көбөйүп кетиптир. Мамлекеттик ишканалар кайра мурда жоюлган ишканалар кайра курулуп, кайра коррупцияга аралашып жана бюджеттен алган акчалары жок болуп жана өз оокатын кылган ишкерлерге, адамдарга, жарандарга, чакан орто бизнестерге тоскоол болуп келишет алар.
Таңкы Азаттыктан мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев менен кыргыз орус экономикалык кызматташтыгынын тегерегинде маектештик.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Нарындагы чатак боюнча мекеним Кыргызстан жана Республика партиялары бири бирин айыптады. 22 сентябрда Алтынбек Асеков аттуу жаран аны сабапкерчикке арызданган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Кытайды коронавирус пандемиясы үчүн айыптады. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов Оренбург аймагында ара жолдо калган кыргызстандыктарды мекенине өткөрүү боюнча казак орус бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, маселе жакын арада чечилерин азаттыкка маалымдады. Түркмөнстан бийлиги виртуалдык жеке түйүндөрдү бөгөттөө боюнча чара көрүүнү улантууда. АКШ элчилиги Кыргызстанда 1,500 ашуун мамлекеттик кызматкерди англис тилине окутат. Нью-Йоркто бул күндөрү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 юбилейлик жыйыны өтүп жатат. Уюмдун тарыхында алгачкы жолу жыйындары залында жогорку даражадагы коноктор жок. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкө лидерлери онлайн кайрылууларды жасашты. АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус үчүн Бээжинди күнөөлөп, Кытайга чара көрүүгө чакырды. Ал эми 5 жылдан бери биринчи жолу өзү сөз сүйлөгөн Орусия президенти Владимир Путин орусиялык вакцинаны дүйнөлүк уюмдун кызматкерлерине бекер сунуштады. Түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунда 5 державанын үстөмдүгүнө каршы чыкты. Мамлекет башчыларынын жыйыны тууралуу кененирээк Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Бириккен Улуттар Уюмунун быйылкы маарекелик 75 жыйыны онлайн өттү. Дүйнө мамлекеттеринин лидерлери биринчи жолу Нью-Йоркко чогулбай өз өлкөлөрүнөн видео кайрылуу жасашты. Коронавирус пандемиясы дүйнөнү силкинтип, өлкө экономикаларын солгундаткан кезде 193 мамлекеттин тилектештигин билдирген уюмда АКШ менен Кытайдын тирешүүсү күч алып келет. Вашингтон Бээжинди коронавирус коркунучу тууралуу ачык жана так маалымат бербей, оорунун дүйнөгө таркашына өбөлгө түзүүгө дагы бир ирет айыптады. АКШ президенти Дональд Трамп Кытай вирусунун дүйнөгө жайылышы үчүн Бээжинди жоопко тартууга чакырды. Ошондой эле ал дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда күнөөлөдү.
The Chinese government and the World Health Organization
Кытай өкмөтү менен иш жүзүндө Бээжинге баш ийип калган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму башында вирустун адамдан адамга жугары тууралуу эч кандай далил жоктугун айтып чыгышкан. Кийин симптому бар адамдар ооруну башкаларга жуктурбайт деп чыгышкан. Бириккен улуттар уюму Кытайды жоопко тартышы керек, деди Трамп. Трамптан кийин сөз сүйлөгөн Кытайдын өкүлү АКШнын дооматтарын таптакыр негизсиз деп четке какты. Трамптын айыптоолорун алдын ала Кытайдын лидери Си Цзиньпин дүйшөмбүдө өз билдирүүсүн таркыткан. Эл аралык чөйрөдө бир да мамлекеттин башкаларга үстөмдүк кылууга, башкалардын тагдырын чечүүгө же бир гана өзүнүн өнүгүүсү үчүн талпынууга укугу жок. Каалаганын жасап, гегемон, ээн баш же баардыгына кыйын боло бергенге болбойт. Бир тараптуулук бул туңгуюк деп айтылат Си Цзиньпиндин билдирүүсүндө. Бээжин Трамп эл аралык коомчулукту теңине албай, климат боюнча Париж келишиминен жана Иран боюнча чечимден баш тартып, Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыгып кеткенин сындап, өзүн көп тараптуулуктун жактоочусу катары көрсөттү. 2015 жылдан бери биринчи жолу Бириккен Улуттар уюмунун жыйынында сүйлөгөн Орусия президенти Владимир Путин пандемиядан кийин дүйнөлүк экономиканын калыбына келишине бир топ убакыт керек болорун айтып, эл аралык соода сатыкта мыйзамсыз санкцияларды жоюп салууну сунуштады. Бирок кайсы санкциялар тууралуу кеп козгогонун ачыктаган жок. Мамлекеттер аралык мамиледе кайрымдуулук жана гуманизм дефицитине арызданган Путин коронавируска каршы Спутник V вакцинасын сунуштады.
Россия готова оказать ООНовцам всю необходимую.
Орусия Бириккен Улуттар уюмуна бардык керектүү жардамын көрсөтүп, уюмдун кызматкерлерине вакцинаны акысыз берүүгө даяр, деди Путин. Буга чейин Associated Press агенттигине коронавирус глобалдык коопсуздук үчүн номер биринчи коркунуч болуп калганын айткан Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш өз сөзүндө пандемия дүйнөдөгү тынчтыктын морттугун ачыктап койгонун. Бирок эч бир учурда жаңы кансыз согушка жол бербөө керектигин баса белгиледи. Бүгүн биз ар тараптан көптөгөн чакырыктарга кабылып, бирок аларды чечүүнүн жолдорун таппай турабыз. Эч ким дүйнөлүк үстөмдүктү каалабайт, бирок дүйнөнү башкарууну жакшыртуу үчүн биз биргеликте иш алып барышыбыз керек, деди ал. Бир катар өлкө лидерлери Бириккен Улуттар уюму жана анын коопсуздук кеңешин реформалоого чакырып, бир гана АКШ, Орусия, Кытай, Франция жана Британия вето укугуна ээ туруктуу өкүлдөр экенине нааразычылыгын жашырган жок. Дүйнөлүк коомчулуктун тагдырын коопсуздук кеңешинин беш мүчөсү чечпеши керек. Глобалдык чечимдерди биз чакан топко берип койбошубуз керек. Эл аралык уюмга ишенимди кайтарыш үчүн уюмда реформа жүргүзүп, эрежелерди кайрадан карап чыгуу керек, деп айтып чыкты Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган. Ал эми Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков видео кайрылуусунда пандемияда Кыргызстанга колдоо көрсөткөн өнөктөш өлкөлөргө, эл аралык уюмдарга ыраазычылык билдирген. Президент Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин коюп жатып, адам укуктарын, мыйзам үстөмдүгүн жана демократияны коргоого маани берерин белгилеген. Лазат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгүнө келсек, Ошто Араван районунун акими Курбанбек Айтибаевдин жергиликтүү жетекчилерди топтоп, биримдик партиясына иштөөгө үгүттөп жатканы жазылган аудио тарады. Кара Суу шаарынын бийлиги мекенчил партиясына жыйын өткөрүүгө уруксат берген жок. Аймактарда баардык партияларга тегиз шарт түзүлгөнбү? Бул суроого кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу жооп издеди.
Кандидаттар болгондо өзгөрдүм мындай. Эл менен жолушканда силер аралашып келгиле, эл тотоп алып келгиле, суроолор бергиле, эми могуну мындай кылып берди, ийнеде боло турган.
Караван районунун акими Курбанбек Айтибаевдин аймактагы мамлекеттик мекеме ишканалардын жетекчилерин, участкалык шайлоо комиссияларынын төрагаларын топтоп, биримдик партиясына иштөөгө үгүттөп жатканы жазылган аудио тарады. Айтибаев чогулуш өткөргөнүн мойнуна алып, аудиодогу үн аныкына окшош экенин айтты.
Бийликтер, оппоненттер алар шайлап кетип калса деле биз иштеп отурабыз. Биз кыла беребиз баары. А башка жактагылар алар шайланса келиши мүмкүн, может келбей коет. Шайламаса вообще келбейт. А бизде бийликтикинде. Мына биз турабыз, аткары бийлик турабыз. Алар кетип калса деле, башка болсо деле биз аткарабыз баары. Туурубу? Мындай айтканда да биз барбыз го. Биз уят кылбайбызбы эч кимге?
Жаштарга десап кылып бериң, а десаптын базовый рекорд кесген, мен өзүм барам. Байлыбы? Жакшы, канча процент кылабыз? Биримдикке.
Жазылган үндөн чогулушта бир топ киши бар экенин, мектеп директорлору жана айыл өкмөт кызматкерлери, басымдуу өнүгүү участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары бар экенин угууга болот. Аким Курбанбек Айтибаевке бул боюнча кайрылганыбызда мамлекеттин жүргүзгөн саясатын колдой турганын, эч кимге басым көрсөтпөгөнүн айтты.
Эми үнү окшош болот да адамды. Эми баардыгы мисалы биз анык болсун, муну боштотуп салыпсың, муну
оны куунтук тапсын деген айт болсун, пожалуйста, биз айтайлы. Мамлекеттин жеген тамагыны, биз берген тамагыны өзүбүз акташыбыз керек. Бүгүн ошо мамлекеттин стабилдүүгүн, тынчтыгы үчүн биз бардык жолго барабыз. Ынтымак болойлу, билим болойлу, билимдик болсун, анан өнүгөсөбүз дейбиз.
Ош облустук ички иштер башкармалыгы аким чогулуш өткөрүп жаткан жеринде жазылган аудиону териштириле тургандыгын билдирди. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев буларды билдирди.
Акимдин деген маалымат катталды деп азыр маалыматтарды электрондук маалыматтар каттоо китебине гана катталды. Азыр эч бир статья коюла элек. Азыр эми териштирүү башталат да, материал топтолуп анан.
Милициядан жакынкы күндөрү аудио экспертиза дайындаларын кошумчалады. Ал эми Ош аймактык шайлоо комиссиясынан болсо бул окуя боюнча билдирүү келип түшө элек деген жана акимдин мындай аракети мыйзамды озоно бузуу экенин билдиришти. Аларда мекенчил партиясынын Кара Суу шаарынын борбордук аянтында эл менен 21 сентябрга белгиленген жолугушуусуна мэрия уруксат бербей койду. Партиянын өкүлү Төлөгөн Келдибаевдин айтымында мэрия борбордук аянтка курулуш техникасын алып келип койгон. Ал муну жергиликтүү бийликтин үгүт иштерине бут тосуу аракети катары баалады.
Мэрия тарабынан площадка өткөрүүгө болбойт деген негизсиз дооматтар менен атайын кат менен кайрылып атат. Биз ал каттын жообуна макул болбой Кара Суу райондук прокуратурасына атайын кат менен кайрылдык. Мэриянын аракети бул Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга жана прокурордун талаптарын укпагандыгы болуп атат да. Бирок
шаар мэри Адыл Лолобаев аянтта жер астындагы суу кууларын оңдоо иштери пландалгандыктан жыйынды башка жакта өткөрүү сунушу айтылганын билдирди. Ал арада Жалал Абадтын Базар Коргон районунда Сейдикум айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Төрөталиев Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүт жыйынына катышып мыйзам бузганы тууралуу маалымат тарады. Азаттыктын аймактагы кабарчысы Төрөталиевке байланышканда ал 20 сентябрда Жашыл Элин айылында партия өкүлдөрү суранышканы үчүн үгүт жыйынына катышканын ырастады. Бирок жыйында эч кимди партияга добуш берүүгө үгүттөбөгөнүн билдирди. Талдоочу Айбек Таалайбек уулу президент Сооронбай Жээнбековдун эч кайсы партияга тартпай мыйзамдуу шайлоо өткөрөбүз дегени сөз жүзүндө гана калып жатат деген пикирде. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыктан шайлоо темасын улантабыз. Спорт аянтчасын куруп, жолуңарды тегиздеп, суу чыгарып, көпүрө куруп беребиз. Жогорку кеңешке аттанган партия өкүлдөрү элетте элди ушинтип үгүттөп жатышат. Шайлоочулардын көпчүлүгү бир да партиянын платформасы, программасы менен таанышпай эле күнүмдүк көйгөйлөрдү чечүүнү убада кылган партияларды же жакындарынын өтүнүчү менен эле добуш берерин айтып жатышат. Элетте тандоо кандай критерийлер менен жүрүп жатат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Нурайым жашы 30га чыга элек. Үчүнчү жолу жогорку кеңешке өтчү шайлоого добуш бергени турат. Үгүт иштери башталганына 3 жума өтсө да жогорку кеңешке аттанып жаткан саясий партиялардын программасы менен таанышкан эмес. Кимге добуш берерин да аныктай элек. Программалар менен кайдан таанышаарын, анын канчалык мааниси бар экенине кызыгып да көрбөптүр.
Шайлоодо билем эле партияны тандай элекмиз аны. Бирок мага добуш бергиле деп келатыптыр, агитация кылып келатышат. Ону кылып беребиз, муну кылып беребиз дешип.
Эмнелерди кылып?
Жолуңарды оңдойбуз, свет коюп беребиз деген нерселер айтат да. Алардын программаларын таанышкан мен бул чечилбеген, болгон эле нерсе. Жок, ондой программалар келген жок.
Элетте элдин басымдуусу эле Нурайым сыяктуу добуш берүүгө барам деп турганы менен көпчүлүгү кимге добуш берерин аныктай элек. Жолугушуулар өтүп жатканы менен талапкер партиянын өкүлдөрү шайлоочуларга алдыдагы 5 жылда жасай турган аракети, кайсыл багытты тандаары тууралуу саясий чечимдер, ишке ашырчу өзгөрүүлөр, кабыл алынчу мыйзамдар тууралуу айткан сөздөрү супса кабыл алынат. Андыктан талапкерлер да дароо эле ошол аймактын же айылдын чечилчү маселесин көтөрүп, күнүмдүк турмуштагы жергиликтүү деңгээлдеги чечилчү көйгөйлөрүн чечүүнү убадалап жатышат. Добуш алуу үчүн ишке ашпай кала турган маселелерди да убадалап, азыр жасасак добуш сатып алуу болуп калат, шайлоодон кийин чечип беребиз деп жатышат. Бир партиянын үгүтчүсү болуп расмий иштеп жаткан Максатбек айылда шайлоочуларда жогорку деңгээлди болчу өзгөрүүлөрдү эмес, өзүнө жакын көйгөйлөрдү чечүүнү суранышат дейт.
Бизде бул шайлоо мурдагы шайлоолордон өзгөчөлөп, эл анчалык эле партиялардын программаларын окубай кызыкпайт да, бул ишке ашышын көздөрү жетпей калганда. Элдин жаштарын кызыккан жери эле бул кайсы партия айылга эмне кылып берет, эмне өндүрүп кала алабыз деген максатта талап коюшуп жатат да азыр. Ошол эле ой, калган программа баардыгы окшош да.
Шайлоочулар арасында талапкерлерге карата мындай көңүл кош мамиле, кайдыгерлик, буга чейинки өткөн шайлоодон утуп чыккан депутаттардын аракети себеп болгон дегендер бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык. Баткен.
Шайлоо темасына байланыштуу кызыктуу көптөгөн макала материалдар биздин сайтыбызда бар. Шайлоо 2020 деген куржунга кирсеңиз таап окусаңыз болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-сентябрь шаршемби күнкү эртең мененки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен Оодо Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн шаршемби, 23-сентябрь. Азаттык парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялар тууралуу баяндарын улантууда бул жолу Ата Мекен саясий партиясы тууралуу кенен сөз болот.
Бул кетишибизде биз 50 жылда Казакстанга теңелеткенбиз. Ички дүм продукцияны карагыла, айлык акыны карагыла.
Бул баян алдыда эфирге чыгат. Ал эми уктуруубуздун экинчи жарымында кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн жазуучу Турусбек Мадылбайдын чыгармачылыгы тууралуу айтып беребиз.
Барды тарап кеткенден кийин өгөй атасы ого бетирип кызырланып, аны дагы катуураак сабайт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто акыркы кабарлар.
Саламатсыздарбы, рахмат. Париждеги Le Monde гезити 22 сентябрда Франция президенти Эммануэль Макрон менен Орусия лидери Владимир Путиндин телефон сүйлөшүүсү жөнүндө макала жарыялады. Гезиттеги маалыматка ылайык, эки президент 14 сентябрда сүйлөшкөн. Макрон менен Путин Навальный уланышы боюнча ортак пикир табалашкан эмес. Франция президенти Орусия Навальныйдын уланышы боюнча иликтөө жүргүзүшү керек экенин белгилеген. Путин Навальный өзү уланып алышы мүмкүн деп билдирген. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Инстаграмда акчасына Путиндин пикирин аябай көңүл буруучу версия деп какшыктаган пост жазды. Макрон 22 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 жыйынында дагы видео кайрылуусунда Орусия саясатчы Алексей Навальныйдын өмүрүнө кол салууну териштирүүгө чакырды. Кремлдин башкы каршылашы Навальный 20 август күнү Томск Москва учагында эсин жоготкон, алгач Омскдеги ооруканага жеткирилип, кийин жакындарынын талабы менен Берлиндеги Шарите клиникасына которулган. Немис өкмөтү менен жана Европадагы бир катар көз каранды эмес лабораториялар Навальныйдын нервте шалгылган научок заты менен уландырылганын билдирген. Кремль буга эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп келет. Өткөн аптада Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фонду оппозициячыл саясатчы түнөгөн Томск шаарындагы мейманканадан алынган бөтөлкөдөн научоктун эзи табылганын маалымдаган. Борбор шайлоо комиссиясы Арабандагы окуя боюнча маселени күч түзүмдөрүнүн териштирүүсүнөн кийин карайт. Мындай чечим Борбор шайлоо комиссиясынын 22 сентябрдагы жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Боршекомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди.
Укук коргондору териштирүү башташты. Алар азыр эртеңден эми менин пикиримче эртеңден калбай чечимин беришкерек бизгечи. Тыянагын иштин чоо жайы кандай болгон, ким күнөөлүү, кимдин үгүт иш чарасына ким келип кандай чоң чаң тополгон салгандыгы тууралуучу. Анан алардын маалыматынын негизинде биз ошол эгерде коргоо органдары ушул талапкер тараптан же ушул саясий партиянын тарапташтары тарабынан ушундай үгүт иштери бузулган деп үзгүлтүккө учураган элге ушундай зыян тийди деп айткан болсо, анда ошол саясий партияга, талапкерге чара көрөбүз да.
Адрахматова Борбор шайлоо комиссиясы шайлоого байланышкан маселени 3 күндөн 5 күнгө чейин карашы зарыл экенин айтып, укук коргоо органдары тергөөнүн жыйынтыгын кечиктирбеши керек экенин белгиледи. Мындан тышкары жыйында Борбор шайлоо комиссиясы кайрылуу таратып, саясий партиялар бири биринин үгүт иштерине жолтоо болбошу керек экенин эскертти. 20 сентябрда Араван районунун Усупов айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда чоң чатак чыгып 12 киши ар кандай жаратылган. Араван райондук милициясы окуяны териштирүүдө мушташ Мекеним Кыргызстан менен билимдик партиялардын тарапкерлеринин ортосунда чыккан айтылган. Эки партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышты. Шайлоо катышып жаткан 16 партия үгүт иштерине жалпысынан 504 миллион сом коротту. Борбор шайлоо комиссиясы 16 партиянын шайлоо фондусуна келип түшкөн жана чыгымдалган каражат жөнүндө маалымат жарыялады. Борбор шайлоо комиссиясынын 18 сентябрдагы маалыматына ылайык, 16 партиянын шайлоо фондусуна жалпысынан 526 миллион сом түшүп, анын 504 миллион сомо чыгымдалды. Үгүтчиде көп каражатты сарптагандардын сапашында Мекеним Кыргызстан партиясы топтолгон 108 миллион сомдун 105 миллион сомун коротту. Андан кийин Биримдик партиясы чогулган 97 миллион сомдун 89 миллион сомун коротту. Кыргызстан партиясы 90 миллион сом чогултуп 88 миллион сомун коротту. Кыргызстандын 120 орундуу Жогорку Кеңештин партиясына шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага 16 партия катышууда. Душанбе гарнизонунун аскердик соту Катардагы жоокер Фарудин Зиявидуновтун аскердик милдетин өтөөдөн баш тартуу боюнча күнөөлүү деп таап, 2.5 жылга эркинен ажыратты. Тажикстандагы сот отурумуна жоокер армияда кызмат өтөөдөн бошонуу үчүн 4 ийне жутуп алып ооруканага жатканы айтылды. Жоокердин апасы Дилором Зиявидунова баласы аскерден качуу үчүн өмүрүн тобу келге салганына ишенбейт. Анын айтымында аскерде улуу кордук көргөн. Аскер бөлүгүнүн өкүлү жоокерге катаал мамиле жасалбаганын, армиядан качуу үчүн анын ийне жутуп алганы аныкталып, кылмыш иши козголгонун айтып өттү.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен. Кыргызстанда ошентип парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү уланууда. Азаттык радиосу шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын ар бири тууралуу баяндарды назарыңыздарга сунуштап келатат. Бүгүн Атамекен партиясы тууралуу сөз кылабыз. Бул партия өз тарыхында биринчи жолу шайлоого лидери Өмүрбек Текебаевсиз аттанды жана жаңы дем деген программа менен чыкты. Карт партия парламенттин соңку 2 чакырылышында бусого чекте араң багындырып, марага эң артта келген. Азыркы шайлоодогу Атамекендин жаңы эми түрдүүчү талданып бааланып жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Бул кетишибизде биз 50 жылда Казакстанга тең элеткенбиз. Ички дүм продукцияны карагыла, айлык акыны карагыла. Ошондой шартта, урматтуу туугандар,
Атамекенди бул жолу шайлоого Жанар Акаев баштап баратат. Ал саясатка журналистикадан келген жана парламенттин азыркы чакырылышында Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен жакшы шартта, жылуу жумшак тактап айтканда тизмедеги алгачкы 10-дукта шайланган. Бирок Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда эле аны менен мамилеси бузулганы, Социал демократтар фракциясынын катарынан расмий чыгарылганы белгилүү.
Анан биздин бир жаш балабыз айтты, Жанар Акаев, Акаев Бакиевдин эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го, анткени анын шайлоодо дагы каражатын биз көтөрүп бергенбиз. Бирок Акаев менен Бакиевтердин азыркыга чейин каражаттары келип атат да, анткени алар жооп бергиси келбейт. Бул жака катып жыйган мүлктөрү дагы эле бар.
Жыл башында Жанар Акаев саясий саналашы талдоочу Сейтек Качкынбайдын Кыргыз либерал демократтар партиясын актаган жана алар жергиликтүү кеңештерге шайлоого кызуу даярдана баштаган. Бирок бул шайлоо коронавирус пандемиясынан улам өз мөөнөтүндө өтпөй калган. Кыргыз либерал демократтар партиясы парламенттик шайлоону отурулай башка партия менен биригери белгилүү болчу жана анда Атамекендин аты байма-бай айтылып жаткан. Атамекен 17 августта курултайга чогулуп, лидери Өмүрбек Текебаев парламентке аттангандардын тизмесинин эки тизгин бир чалбырын Жанар Акаевка бергенин жарыялаган эле.
Мен Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар Жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Жаңы доордун негизги жүгүн ошолор тартсын. Анткени алардын заманы келди.
Партиянын тизмесинин саппашында илингендердин арасында Жогорку кеңештин азыркы чакырылышынын депутаттары, жаш ишкерлер жана мурда кийин өкмөттө иштеп кеткендер дагы бар. Биз алардын айрымдарына токтололу. Атамекенге Социал-демократтар фракциясынан Рыскелди Момбеков, Эльвира Сурабалдиева жана Абдывахап Нурбаев ооп келди.
Жогорку кеңешке эки түрлүү адамдар эки максат менен барат. Бирөөлөр мандат үчүн барат, бирөөлөр мансап үчүн барат. Мандат деген эмне? Мансап деген эмне? Мандат деген бул элдин өкүлү деген көйлөк, ал төрөлүк эмес, 5 жылдык. Мансап деген эмне? Мансап деген бул бийликтин өкүлү.
Момбеков парламенттин азыркы чакырылышында эң ириде өкмөттүн ишин, кадр саясатын кескин сындаган, кайсы бир талаш тартыштуу маселелер боюнча оюн ачык айткан, куюлуштуруп жамакташтырып сүйлөгөн чечен депутат катары таанылды. Ал ошол тушта куйкум сөздөрү менен партиянын шайлоочулар менен жолугушууларынын көркүн ачып жатканын көрүүгө болот. Эльвира Сурабалдиева маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбооруна каршы чыккан саналуу гана, башкача айтканда 10 депутаттын бири катары эсте калды. Ал мыйзам долбоору талкууланып жатканда документ өлкөдөгү бардык демократиялык баалуулуктарды жокко чыгарат деп тынсызданган эле.
Коррупция менен күрөшөбүз деп, коррупция менен толук күрөш болгон жок. Анткени 30 жылдан бери бийликте жүргөн адамдар кайра эле депутат болуп келип атышат, кайра эле ЗЧО болуп келип атат, көп нерселер болуп атат. Бунун баарын көргөн жаштар, мына азыркы жаңы муундар эмне болуп өсүп келе жатышат? Чындык жок, акыйкаттык жок. Последняя инстанция интернет. Интернеттен деген милиция бизге жазып атат. Биздин акыларыбызды мындай карантин убагында төлөй турган нерселер төлөнгөн жок деп. Доктурлар жазып атат, мисалы Караколдон медиктер деген мага жазышып, мына биздин главврач бет каптарды катып алды, барып өзүнүн туугандарына таратты деп. Буну мен интернеттен чыгаргандан кийин чоң рахмат прокуратура. Эгер керектүү убакытта тимеле СМИнин аркасынан чуркап калышат. Азыр мына керектүү убакыт келе атат, депутаттар чуркап калышат, өзүнүн СМИсин ачышат, төлөшөт. Анткени деген маалыматтарга ишенебиз, ишенбейбиз. Бирок бул чыныгы конкуренция. Бул конкуренцияда баары бир чындыкты улат. Коллегалар, эки жак деп сиздин вы имеете право на ваше мнение. Правильно. Бул плюрализм. Бирок деген бир жактуу эле меники туура, калган баары фейк деген бул туура эмес да.
Наталья Никитенко атамекендин тизмеси менен ушуну менен үчүнчү ирет. Ал эми Эмил Токтошов, Бахадыр Сүлейманов экинчи жолу шайлоого баратат. Никитенко Жогорку Кеңештеги адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш, ошондой эле кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш комитеттерин жетектеди жана адам укуктары, демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги тууралуу өз позициясы, пикири бар депутат катары танылды. Атамекен жаштар жаңы дем деген сөздөрү куруп болбош үчүн тизменин экинчи сабын жаш ишкер Тилек Токтогазиевке берген. Бул талапкердин иш аракеттеринен баскан турганынан мүнөздөн улам коомчулукта түрдүү пикир жаралды. Айрымдары анын күйүп жанган курчтугун, коронавирус пандемиясы маалындагы жардамын баса белгилеп келишет. Бирок ошол эле учурда эмоцияга берилип кеткенин сындагандар дагы бар. Мындай жа бербей кеткен мүнөздөн улам Токтогазиев атамекендин баш оорусуна айланышы ыктымал деп божомолдогондор да жок эмес.
Приветствую, меня зовут Болотимиров. Я расскажу вам о политике по-кыргызстански, что связывает Мекеним Кыргызстан с Атамекеном. И немножко разъясним, что появление новых политиков вовсе не случайно.
Буга чейин журналист Болотимиров Атамекен партиясын Мекеним Кыргызстан, тактап айтканда Матраимовтордун үй бүлөсү менен байланышы тууралуу чакан видео материал даярдаган. Ага Тилек Токтогазиев соц тармактагы баракчасы аркылуу жооп кайтарган.
Маалыматтар толтура азырчы чыгарсак болот, бирок түшүнүп атабыз. Азыр ким чыныгы душман экен? Эгерде силер ушундай кылып атсаңар, биз түшүнүп атабыз, анда силер кимдин тарабында иштеп атканыңарчы? Кимдин тарабында иштеп атканыңар? Кимдин кызыкчылыктарын силер коргоп атасыңар азыр? Уят деген бар болуш керек, достор. Мен түшүнүп атам, силер мени азыр билип атасыңар кимдер кайрылып аткандарымды. Токтотпоосуңарды. Токтотпосоңор силерде бат эле 5 мүнөттө да, 5 эле мүнөттө силерди эмеп койсок болот.
Бул билдирүүсүнөн кийин Токтогазиевке 5 мүнөттү деген лакап аттагы жармашты. Токтогазиев өткөн аптада коомдук телеканалдагы партиялардын жаш талапкерлеринин дебатына катышты жана анда казынаны кантип толтуруу керектиги тууралуу стакандагы сууга лимонду сыгып мисал кылганы менен эсте калды. Журналист Болотимировтун атамекен тууралуу видео материалындан бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовтун бир тууганы Исламбек Матраимов, Мекеним Кыргызстан партиясынын тизме башына турган Мирлан Бакиров жана Ким Ин Сен болуп шеренеде чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялаган жана мындан улам атамекенди Матраимовтордун үй бүлөсү менен байланыштырганга аракет кылган. Эми ушул жерден бажы кызматынын полковниги атамекендин тизмесинде 14-чү орунда турган Ким Ин Сен тууралуу сөз кылалы. Ал бажы тармагында 2001-2017 жылдары иштеген жана мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажысынын башчылыгына чейин жеткен. Былтыр Кыргызстандагы корейлердин коомдук бирикмесинин лидери болуп дайындалган. Ким Ин Сен доматардын баарын четке кагып келет.
Урматтуу достор, Ким Ин Сен деген суроого бир жооп бар. Менин атым Ким Ин Сен. Мен Корей улутундагы кыргызстандыкмын. Меня последнее время называют китайцем.
Мени акыркы күндөрү Кытай дегендер да чыкты. Мен жана менин үй бүлөм тууралуу фейктерди ойлоп чыгаргандар чарчашпайт. Анын баары акылга сыйбаган нерселер. Мен сөөгүмө чейин кыргызстандыкмын. Менин бажыдагы жумушума келсем, болгону менин биографиямды жана биздин команданын жетишкендиктерин окуп чыккыла деп айтам. Мени кимдир бирөөлөр менен байланыштыруунун кереги жок. Мен өз алдынча жүргөн адаммын жана ар бир кадамым, ишиме өзүм жооп берем.
Я самостоятельный человек, я сам отвечаю за свои действия и шаги.
Атамекендин тизмесинде 5-чи орунда турган Элдер Абабакеров экономика министринин орун басары болуп 2016 жылдын май айынан 2019 жылдын июль айына чейин иштеген. Ага чейин ал жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү катары таралган.
Ну, как с этим бороться, я думаю, это довольно очевидно. Вот я, например, ездил на Торугар, да? Я какую видел на картину на Торугарде? Там
анын өткөн айдагы экономист KG финансылык басылмасындагы коррупцияны мен өз көзүм менен көрдүм деген аталыштагы интервьюсу талкуу жаратты. Анда ал Кыргызстандын экономикасындагы жагдайлар, ар кайсы тармактардагы коррупция, грант, насия алуу саясаты жана өкмөттүн аракеттери тууралуу ойлор менен бөлүшкөн. Мамлекеттик бажы кызматы Абакеровдун айткандарын түгүнгө чыгарып комментарий берген. Атамекендин тизмесиндеги алгачкы сапта жогорку кеңеште депутат болгон агайыны болот жана Садык Шерниязовтордун бир тууганы Абылкасым Шерниязов бар. Ошондой эле Евраз Осмонов аттуу жаш ишкер эсептөө палатасынын аудитору болуп иштеген Акылбек Түмөнбаевди көрүүгө болот. Атамекендин тизмесинде бул партиянын бир канча жылдан берки мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен кошо соттолгон Дүйшөн Чотоновдун кызы Турсундүбү Чотонова, саясий коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевдин уулу Азат Эркебаев жана мурдагы баш прокурор экс депутат Аида Салянованын сиңдиси Чынара Турдалиева дагы бар. Ошондой эле депутат Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы бар. Атамекендин бир канча жылдан берки мүчөсү Тоң районунун мурдагы акими, учурда жумушсуз жүргөн Бакыт Рыспаевке 21-чи орун тийген. Кыргызстан либерал демократтар партиясын түзгөн Сейтек Качкынбаев тизмеде 22-чи орунда жайгашкан. Партиянын расмий сайтында атамекендин тарых таржымалы 1990 жылдары башталат деп жазылган. Ага ылайык 1991 жылы Өмүрбек Текебаев Эркин Кыргызстан же болбосо ЭРК деп аталган эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы саясий партия түзгөн. Бир жылга жетип жетпей бул партия идеологиялык карама каршылыктардан улам экиге бөлүнгөн. Солчул либералдар атамекенге бириккен жана расмий каттоодон өтүп алгачкы лидери Камиля Кененбаева болгон. Эки жылдан кийин, тактап айтканда 1994 жылы партиянын тизгини Өмүрбек Текебаевке тийген. 1995 жылдагы шайлоодо аталган партиянын 5 өкүлү депутат болуп шайланган. Ошондон бери бир дагы шайлоонду ири саясий жараянды көз жазында калтырбай келе жатат дегени менен көпчүлүк учурда ар кандай себептерден улам өтө ийгиликтүү деле болгон эмес деп жазылат атамекендин сайтында. Бул партия буга чейинки шайлоолордо тар жол, тайгак кечүүлөрдү баштан кечирди. 2007 жылдагы парламенттик шайлоодо атамекен Ош шаарында шайлоо босогосун аша алган жок деген жүйө менен жогорку кеңешке кирбей калган. Партия анда добуш берүү бурмаланганын айтып чыккан жана бул калайман каршылык акциялардын бир себеби да болгон. 2010 жылдагы шайлоодо атамекен ошол кезде жаңы түзүлгөн Ата Журт республика партияларынан кыйла эле артта калганы көпчүлүккө күтүүсүз болгон. Аларды Ар Намыс партиясы дагы ашып кеткен. Атамекен Маарага эң артта келгенинин объективдүү дагы субъективдүү дагы себептери болгонун мойнун алган. Жогорку кеңештин ал чакырылышында Текебаевдин спикерликке шайлана албай калышы, коалициялык көпчүлүк куроодогу оош кыйыштар, партия лидеринин камалышы дагы атамекенди кыйла алсыраткан жана саясий күнү бүттү деген көз ачыкты кылгандар дагы болгон. 2015 жылдагы шайлоодо дагы бул партия арткы орунда калган. Партия быйылкы шайлоодо жаңы дем деген 10 барактан турган программа менен баратат. Анда саясий реформалардагы, саламаттык сактоо, билим берүү, экономика тармагындагы адам укугу жана эркиндиги, коррупция менен күрөшүүдөгү, чек ара көйгөйлөрүн чечүүдөгү жаңы дем деген бөлүмдөрдөн турат. Жана бул жааттагы маселелер жалпысынан белгиленип, чечүү жолдору дагы жалпылаштырылып көрсөтүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Франция президенти Эммануэль Макрон менен Орус президенти Владимир Путин Навальныйдын ууланышы боюнча орток пикирге келишкен жок деп Франциянын Le Monde гезити кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы Аравандагы окуя боюнча маселени күч түзүмдөрүнүн териштирүүсүнөн кийин карамай болду. Шайлоого катышып жаткан 16 партия үгүт иштерине жалпысынан 504 миллион сом коротту. Эми назарыңыздарда азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгү. Бул жолу жазуучу Турусбек Мадылбайдын чыгармачылыгына токтолобуз. Анын кичинекей Бердинин азаптары аттуу чыгармасында социалдык курч проблема көркөм иликтөөгө алынган турмуштун алгачкы сыноосуна туруштук бере албай ажырашып кеткен ата энелердин айынан бала өксүк болуп өсөт дейт чыгарма тууралуу Бекташ Шамшиев.
Берди мектеп коңгуроосун аябай жек көрчү. Сабактын кызыгына кирген чакта чар эте түшкөн ачуун баланы селтеттирчү. Сабактын бүткөнүнө кенелген коңгуроо кыйлага үнүн баспай, дүрдүккөн окуучулар сыртка шашышат. Бир күндүк сабак ошентип аягына чыгат. Эми эртеңге чейин эркиндик. Берди сабактын бүтүшүн каалабайт, окуп эле отура берсе. Эми үйүнө барышы керек. Канча ирет үйүнөн качып чыкты. Издеп жүрүп байкуш баланы таап алышат да үйүнө алып келип беришет. Арактан баш чыкпаган апасы менен өгөй атасына баланын качып кеткени, үйгө келгени бир тыймолчу. Аракка тоюп, көзү аш шишиген, тек адам кейпи гана болбосо айвандан жаман мын ушул кош аяктуу макулуктар Бердинин көңүлүн оорутуп, канча ирет сабап үйдөн кууп чыгышты. Чоңдорду көрсө жалтаңдап коркуп турган баласын кээде өгөй атасы чарчаганча токмокточу. Ии, качайын дедиң бия, иттин баласы. Ата энеңден качат экенсиң да? Өз ата энеңден качасыңбы? Я. Меса, акмак. Ии, качпайсыңбы эми? Сениби я. Тигил бир чекеден бир чекеге качып жүргөн Бердини кууп алчу. Кыйкырбайсыңбы эми? Чакыр элди. Жардамга чакыр деп атам. Бирок Берди эч кимди деле чакырбайт. Анткени ал билет. Барды тарап кеткенден кийин өгөй атасы ого бүтүрүп кызырланып, аны дагы катуураак сабайт. Эси огончо токмоктойт. Берди унчукпай жөн гана муш жеп олтура берчү. Кээде гана буйтап качат, тигил чарчаганча чыдайт. Өгөй атасы интигип кайрадан арак ичкенин аркы бөлмөгө кеткенче күтөт. Бирок бул жолу өгөй атасы эч кетпей койду. Ошондо бүт денеси канжалап, бети башы көгала болгон Берди жанталашып, эшикти көздөй атырылды да көчөнү карай качып чыкты. Ал көпкө чуркап жүрүп отурду. Каякка эмнеге бара жатканын деле билбейт, бирок баары бир ушул тозоктон кутулса да болду. Эртеси кайра келерин ойлогондо жүрөгү түшчү. Ушунун баары буга чейин 4 жыл бою кандай келсе, ошондой уланарын эстегенде жаны чыкчу. Ал эми анын артынан эшиктин босогосуна чуркап чыга калган өгөй атасынын айкырып сөгүнгөнү угулду. Эй, акмак! О, энең дурайын! Берди көпкө чейин чуркап келди. Бир чалынат, бир жыгылат, акыры буттары тартпай калды. Ошондо гана ал энтигип отуруп, бир кыйла эле алыстап кеткенин, эми өгөй атасы миң кыйын болсо дагы аны кууп жетпесин эстей койду. Зорго буттарын сүйрөгөн бойдон ал андан ары эмне кылуу керегин көпкө эстеп ойлонуп жатты. Анткени менен жүрөгүнүн лакылдаганы ач карды эч нерсени ойлотпой койду. Башкалардын тестер бала менен кандай иши бар? Ата энеси арак тапсак деп үйүндөгү кол кылнер буюм тайымдын баарын сатып түгөтүшкөн. Бердинин ойлогончалык бар. Эми кантип курсагын тойгузат? Уурдайбы? Андайды жиннен жек көрчү. Ачкадан өлүп калса да бирөөнүн дүйнөсүнө көз артпайт. Уурлукту ушу жердин битинде болгон тесттер адам баласынын эң ыплас пас жоругу деп эсептечү. Бирок ага болбой эле 5-нчи класс окуп жүргөндө аны ууру тутуп, эжекеси баш болуп Бердиден көрүшкөн. Алымкулдун баласы экөө калышкан. Аны шак эле албайтка чыгарышты. Тигиниси тарбиялуу үйдөн чыккан эмеш. Расим агайы алдап да, коркутуп да сурап көрдү. Берди мойнун алган жок. Албаса албадым дейт да. Ууруну тапкан эмес. Аны жашырган чыккынчы экенин эстен чыгарба. Сатпайм дегидей азыр согуш маал эмес. Мен да сага кыйнай турган мыкаачы каңкур эмесмин. Көрөр элем, чындап согушта сен кандайча оозуң ачпай чыдайт элең. Кыйнап киргенде ошо сага окшогондор биринчи сатат. Муну билесиңби? Душманынын алдында унчукпаганыңды көрөт элем. Алар сенин колуңу чагып болсо да айттырмак. Ошондо сен биринчи безилдейт элең го. Сен да бүт айтат элең. Шериңиң да бүт айтмак. Анткени силер уурлар эч качан адам болбойсуңар. Мен уур эмесмин. Берди чыңгырып жиберди. Анан өз чыңгырыгынан чоочуп кетип ыйлап да жиберди. Жок, сен уурсуң. Сен уурсуң, анткени сен өзүң менен тең кызынын акчасын уурдадың деген бойдон Расим агай ордунан тура калды. Жок, андай эмес. Берди боздоп жиберди. Мен уурдаган эмесмин. Мен акчаны уурдаган эмесмин. Анда ким муну кылды? Акчаны ким уурдады я? Алымкулдун баласыбы? Ооба, ооба, ооба. Берди эки кулагын бекем басып алып айкырды. Агай жанына отуруп алып башынан сылады. Ыйлаба деп суроотту ал. Бул биздин сүйлөшкөндү башка эч ким билбейт. Бирок сени мындан ары уур деп да эч ким айтпайт. Чиндиле көтпөй аны мектептен мындан ары ур деп эч ким айтпай калды. Анткен менен ачкалык урулукка алып келет экен. Берди көкүрөгү орден медалдарга толгон ардыгердин үйүнө туш келип, анын чалгынчылар тууралуу айткандарын угуп, биринчи ирет балдакчан кишинин өтүнүчүн четке кагылбай, согушта курман болгондорду эскерип, арак ичип, үй ичиндеги мастардын кебин угуп, кантип уктаганын билбей калды. Кече эки арактан баш ооруп, эртеси
бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллел көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарыларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Расым дешти. Көздөгөнүн бербеген расым агай чуркап жүрүп бирдин өзүнө бала кылып алды. Эл оосунда элек жок. Өгөй атасын дарылатканга жөнөтүп, апасын таштап кеткен баланы жамандабаган киши деле калбады окшойт. Ичкилик бирдини дагы бир жолу оор сыноого калтты. Жарашып калыш ыктымал деген аялы башка бирөөгө турмушка чыгып жатканын уккан расим агайы чалчыкка оонап өзүн билбей мас болуп келгенин көргөн берди бул аракештерден качып кутулайын деп үйдөн чыгып кетип баратып баягы чалгынчы асан экенин арагын ичүү балдар кыз зордуктап жатышканын үстүнөн чыгып атпайбы. Зөөкүрлөрдү деле кояй деген киши жок. Кызга болушмакчы болгон берди башынан таяк жеп эс үчүн жоготуп жаткан жеринен дагы ичер суусу бар экен, өлүп каларында ооруканага жеткирилип аман калды. Расим агай ошондон кийин арак ичпешке убада берди. Ал убадасын аткарат. Угушумда биздин кыздардын көбү эрлери менен ажырашып кетиптирби? Өтө намыскөйлүк үчүнбү я? Күйөөлөр ичип келип, алар тытышып ошондойбу? Мага ошондой дешкен. Анда эмнеге аларга тийдиңер дегим келет? Кимге тийип атканын билбей коюптурбу я? Билип эле тийген, бирок анда ошол күйөөлөрү эр көрүнгөн, эркек көрүнгөн да. Арак ичсе, тамеки тартса, мушташса деле ошолор кыйын болчу да. анан тийип алгандан кийин алардын эрдиги жалаң катындарын токмоктонго, катындарынын намысын тепсеп төбөлөгөнгө жарай тургандыгын көрүп, бүгүн кайра ыйлактап коюшат. Ошону бүт тартып эмне болду? Балдары атас чоңоюп жүрөт, өгөй аталарынан муш жеп жүрөт. Жакшы адам болуп калса мейли, бирок көпчүлүк учурда андай болбойт экен. Расим берди тарапты көрсөттү. Мына бул балада ошондой аталардын колунан чыккан. Мунун азаптарын билсеңер, кандай кыйналганын билсеңер, намыс жөнүндө көп сүйлөйт болчуңар. Кичинекей Бердинин азаптары бүтүндөй бир муундун өксүгү. Балалыгы азапка түшкөн кичинекейлердин арманы. Жазуучу кыргыз коому туш келген оор социалдык илдеттин тереңдеги тамыры таап, өсүп келаткан өксүк муундун кайгы касиретин терең ачып берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Турсбек Мадылбайдын кичинекей Бердинин азаптары деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартып саламаттансыздар.
Урматтуу угармандар, азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Эгер азыр баш баксаңыз, башкы макала болуп кечээ Бишкекте өткөн кыргыз орус кызматташтыгын талкуулаган өкмөт аралык комиссиянын жыйынын тууралуу макала турат. Ушуну менен азаттыктын 23 сентябрдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Thank you.